Tačno je 10 sati. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Violina ima veliku emotivnu mogućnost, veliku emotivnu snagu i potencijal, tako da tu je velika mogućnost umetničkog izražavanja. Znači, kompozitor može da napiše svoju melodiju, da otpeva melodiju kroz violinu, to je, ne znam koji drugi instrument ima isto takvu mogućnost. Mislim, kad govorimo o violini, ja određen način se govorimo o čelu, o gudačkim instrumentima, u celoj porodici. Ima duvačkih instrumenta koji, razume se, isto mogu da donesu liniju, ali u isto vrijeme nemaju tehničke mogućnosti violine. Jer violina ipak može da da i polifoniju i melodiju, tako da to je velika prednost. A isto tako, sa cijelom porodičkom gudačkih instrumenta pokriva se ceo opseg koji je neophodan.
Poštovani slušalci, ovo je početak treće emisije ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca, ciklusa koji smo posvetili violini i u kojem su naši stalni sagovornici, renomirani violinisti Aleksandar Pavlović, Vesna Stanković i Mateja Marinković, kojeg ste upravo čuli. U današnjoj emisiji govorit ćemo o violini kao solističkom, kamernom i orkestarskom instrumentu, dakle različitim aspektima izvođenja. Onda o repertoaru koji je zaista izuzetan i u tom smislu o tome da li je neka epoha u istoriji muzike bila zlatno doba za ovaj instrument i koja je to, odnosno koji je kompozitor na najbolji način izrazio suštinu violine kao instrumenta. Za početak slušamo muziku jednog kompozitora i također jednog od najvećih violinista u istoriji, to je naravno Niccolo Paganini, dakle kandidat za tu temu o onome koji je na najbolji način shvatio violinu kao instrument. I čućemo drugi stav koncerta za violinu i orkestar broj 1 u D-duru. Solista je Salvatore Accardo, a Londonskom filharmonijom diriguje Charles Dutoit.
Thank you.
obično volim da krenem sa drugim stavom Paganinijevog koncerta, jednog od Paganinijevih koncerta, zato što tu je najizraženija lepota tona. Tu nema tehničkih zahteva velikih, međutim, tu je taj italijanski bel canto. Violinu, u stvari, najbolje zvuči. Osnova instrumenta, kao što je violin, koji je pevački instrument, je mogućnost da se drži muzička linija, da se ispeva muzička linija, da se kontroliše ton, da se kontroliše vibrato. Na tome mi možemo da vidimo praktično kompletnu osnovu tehnike. I onda odatle već idemo na etide, onda se već bira u odnosu na individualne zahteve.
Čuli smo još jednom Mateju Marinkovića, a Salvatore Accardo je bio solista u drugom stavu koncerta za violinu i orkestar broj 1 u D-duru Nikola Paganinija. Londonskom filharmonijom dirigovao je Charles Dutoit. A šta Vesna Stanković misli o tome koje delo i koja epoha, koji kompozitor najbolje izražavaju suštinu violine?
Mislim da je Bachova Čakona po meni jedno od najvećih kapitalnih dela za violinu i uopšte dela baroka, mislim da izražavaju violinu najlepšem svetlu, zato što violina koja je u principu sopranski instrument, ona u Bachu dobija bas, dobija tu jednu polifoniju, mislim tako prelepu i logičnu i zdravu, koja se posle, naravno postoje druge solo sonate, ali u tim solo sonatama mislim da je najlepše, zato što se dobija celo bogatstvo, sve moguće se izvlači iz violine što je uopšte moguće. Mislim da je to ono najlepše, a svakako mislim, podrazumeva se da su svi koncerti lepi, da su svi sonate, ali tu naravno dolazi onda orkestar, klavir, kamerna dela, ali mislim da su Bachove solo sonate i partite po meni najkapitalnije nešto za violinu, pa onda čak i druge solo sonate, kažem, zato što izvlače iz violine, idu do krajnosti, izvlače sve mogućnosti. Dok u ovim drugim delama bas daje klavir, bas daje orkestar, mislim, onda violina je prosto samo jedna linija u mnogima.
Violina je imala izuzetnu zastupljenost u baroku. Od baroka sve do danas. Ako pogledamo barokne kompozitore, Vivaldi, Corelli, Tartini, tu je predivna muzika, Bach, predivna muzika i mnogo muzike. Dosta je muzike tad napisano. I na sreću svi veliki kompozitori, skoro svi veliki kompozitori su pisali za violinu. Meni je jako žao što Skrjabin nije ništa napisao za nas. I Chopin se nije potrudio, ali uglavnom od ostalih pisali su ipak nešto i pijanisti za nas, tako da ima šta da se svira. Repertoar se suzio zato što ljudi uglavnom sviraju te neke standardne evropske stvari i ide se po toj liniji i šta, koji su zahtevi na takmičenjima i šta je već snimljeno i već ide se na komercijalan način, se gleda na repertoar. Međutim, kažem, sreće što je violina kao tip instrumenta, vrlo, vrlo brzo su shvatili neophodnost violine, tako da su svi pisali za nju.
Recimo, samim tim što su pravili...
Aleksandar Pavlović.
Pravili viole, pravili čela i kontrabase, imitirali su u stvari ljudske glasove u horu. Sopran, alt, tenor, bariton i bas. I prvi orkestri su u stvari tek tada nastali kao orkestri punih izražajnih mogućnosti. Onda se oko toga skupili duvači, tako da je iz gudačkog malog orkestra su nastajali simfonijski orkestri posle toga i širili se naravno sve više.
Thank you.
Čuli smo kadencu i posljednji stav koncerta za violinu i orkestar broj 1 u Amolu Dmitrija Šostakovića. Solista je bio Dmitrij Sitkovjecki, a simfonijskim orkestrom Radio Hamburga dirigovao je Emil Čakarov. Prvi violinski koncert Šostakovića je zaista jedan od vrhunaca violinske literature.
Jeste, to je vrlo zanimljivo. Recimo, tog Šostakovića ja sam na studijama u Londonu prvi put čuo na premijernom izvođenju za London. Svirao je David Oistrakh sa Royal Philharmonijom u Londonu i to je bio stvarno jedan veliki. To je bilo negde 54. godine, ja bih rekao, jeste, tačno 54. godine. Tada sam ga čuo javno, mogu vam reći, i javno ga čuo sada na takmičenju sa orkestrom. Naravno, imam ga na svom repertoaru, slušao sam snimke neke, mada ne slušam mnogo snimljene stvari. To je programska muzika i ako se ne shvati taj program, onda nije ništa. Ona je prosto rođena, izabrala je sjajno. Što će Sibelisa, on je bio potpuno tako, nisu ga volili sve dok Žinet Neve nije ga svirala, onda je ušao u modu. Ali što se mene tiče, da vam odgovorim na pitanje, Beethovenov koncert smatraju koncertom nad koncertima, kraljevskim koncertima, koncertom na koju su se posle gotovo svi ugledali sa orkestarskim uvodom, sa kadencom i tako dalje i tako dalje. Ali meni je najdraži Brahmsov koncert. Jako mnogo volim koncert nad koncertima koji je van ovog sveta i van svih šablona je Prokofjev prvi D-dur. Zaista. Jako mnogo volim Stravinskog koji sam premijerno za Beograd izveo negde 61. godine baš sa vašim radio orkestrom i jednim italijanskim dirigentom. Pa znate, svaki je za sebe lep, a jedan umetnik, ako hođe zaista da uživa u muzici, mora da voli upravo ono što tada svira. Ali ako pogledate unazad, zaista mislim da je Brahmsov koncert jedna od najvećih arhitektonskih dela u violinskoj literaturi.
Bio je to Aleksandar Pavlović, a šta od repertoara najviše voli Mateja Marinković?
Možda najveća sreća je da sam tokom godine razvio ljubav prema svim stilovima. Volim Baha, izuzetno volim Bahovu muziku, volim izuzetno Mozartova dela, Beethovena, sve do moderne muzike. Imao sam sreće da sviram dosta moderne muzike i mislim da je taj sadržaj ono što je važno. A kad naučite novi jezik, lepo je čuti Tatjanino pismo u Onjeginu na ruskom. Isto tako je lepo čuti ljubavnu Desanku Maksimović i shvatiti poruku tih velikih kompozitora. Opet, ako govorimo o violinskom repertoaru, mi imamo ova dela za solo violinu koja su kao jedan skeleton celog našeg repertoara, to ide od Bachovih sonata, Caprici, Paganinija i Sei sonate. I mislim da su to na određeni način možda najznačajnija dela, ne samo da su najveća dela, međutim ono što je uticalo na ostale kompozitore. Ja mislim i danas moderni kompozitori koji nisu violinisti će da pogledaju u Paganinijeve note i da vide šta violina može da uradi. Ako ih zanima koje su mogućnosti instrumenta, pogledat će u ta dela i naći će skoro sve odgovore.
A od koncerta? Tu je nekoliko tih koji su najpopularniji i što vi kažete, stalno se sviraju, prosto taj repertoar se ponavlja.
Da, zna se šta je Beethoven, Brahms, Čajkovski, Sibelius. Postoji taj određeni broj koncerta koji su standardni repertoar, bez kojih se ne može i koji će uvek biti veliki. Razume se, ima stvari koje se sviraju i previše i koje se sviraju često loše, zato što postali su standardni školski repertoar. Tako da Mendelsona je, na primjer, teško svirati, ja sam pokušao da prođem moju karijeru bez sviranja Mendelsona, nisam mogao. Baš zbog toga, ostao mi je u ušima kao detetu. Svi moji drugari su ga svirali, i to često loše, tako da ja nisam hteo da proizvedem takav ton.
Pošto Mateja Marinković nije želao da svira Mendelsona, čućemo ga sada u sonati broj 1 za solo violinu, čiji autor je Eugene Ysaÿe. Prvu sonatu za violinu Ežena Isaje odsvirao je Mateja Marinković, snimak je sa njegovog koncerta održanog 1998. godine. Kad bismo svi bili predodređeni da sviramo prvu violinu, nikad ne bismo imali ansamble, te zato poštujte svakog muzičara koji se nalazi na svom pravom mestu, rekao je Robert Schumann. I zaista, violinista ima najrazličitije uloge i kao solista, velika zvezda na svetskoj muzičkoj sceni i kao orkestarski muzičar, onaj posljednji na posljednjem pultu u posljednjem redu. Koliko se zapravo razlikuju sve te uloge jednog violiniste? Aleksandar Pavlović.
Znate, ja sam to saznao u dosta ranim godinama, već svirajući jako mnogo kamernu muziku i čak kao mladi u orkestru, a to je da ne treba da razmišlja kao različita. Svatate. Znači, u svakom trenutku je potrebno kao dirigent da poznaje partituru i da zna koji je udeo njegovu muzici. Znate, vrlo često imate na koncertnim podijuma i orkestrima najveći dirigenti praktično uvek u publici pokažu šta je vodeći glas, zato što umeju da ga prepoznaju. A onda imate sviranje drugih gde to ne raspoznaju, ne poznajući u stvari strukturu muzike, pa svi brbljaju isti glas. Kod njih se zna ko priča, a ko sluša ili ko je u dijalogu, trijalogu i tako dalje.
Da, dakle, iako violinista ima taj jedan svoj štim, jednu svoju liniju, on mora da bude svestan.
To je teško, u stvari, vrlo teško i u pedagogiji, a i samom violinisti, pošto se prvo upoznaje sa svojim glasom. Međutim, ako imate, recimo, na klavirsku sonatu Brahmsa ili Beethovena, apsolutno morate da poznajete i klavirski part do detalja, da bi stvarno mogli da shvatite muziku, sve ono što se dešava. Pa ako da je teško studentima, vrlo često oni prvo imaju te note, prvo pogledaju svoj glas i tako dalje. Mislim da bi trebali prvo da pogledaju klavirski štim, recimo, kod klavirski deo, kod takvih sonata, pa tek onda da počnu da studiraju svoje. Naravno, nema se uvek vremena za to.
A zašto je običaj da u kamernoj muzici se drže note na pultu, a kad se svira, na primjer, solistički koncert, onda bez nota? Šta se sad tu događa?
Znate, sviranje na pamet je u stvari proizvod manje više, ja mislim, tek kraja 19. veka i 20. tuđih dela, da se razumemo. Tuđih dela. Imate svedočenja Listovih učenika koji su ga pratili na turnejama pa su okretali strane. Pa čak kažu, on pogreši jednu notu, ali onda se snađe pa improvizira da bi dao opravdanje toj pogrešci pre nego što nastavi dalje. Ima velikih svirača u istoriji koji su svirali isključivo iz nota, samo, znate. Čak ne verujem da su svirali solo sonatem. Međutim, ima jedna jako lepa priča, odnosno jedna ispovest Fritza Kreislera, velikog violiniste, koji je znao sve Beethovenove sonate, sve što je svirao, znao je na pamet. Ali pošto je smatrao, ako i klavirista svira na pamet, da je rizik suviše veliki, on je iz poštovanja prema klaviristi imao note na svome pultu. Znate? Prosto, kad se svira iz nota, svi manje više jako dobro ne čitaju tu muziku, nego je dobro poznaju, ali na izvestan način sprečavaju sebe da budu solisti. Znate što mislim? Da budu članovi jedne grupe, da i da zajedno dišu, a onda i repertoar je ogroman. Koncerti kamernih ansambla su mnogo češći nego solista, jer imaju nezavisni od orkestara s kojim treba da budu angažovani. Tako da Mada imalo ansambala, recimo trio de Trieste, klavirski trio, je svirao na pamet sve. Ja sam prve kamernu muziku koju sam svirao, bilo je na akademiji svoje vremeno i to je bio trio Dragutina Gostuškog, s kojim smo posle izabrani da gostujemo u Minhenu. Mi smo to onda kao mladi ljudi, ambiciozni, svirali na pamet, pa ništa nije smetalo. U svakom slučaju, više vremena odnosi učenje na pamet i pruža manje mogućnosti da svirate što više literature, a to je verovatno. Mada, kažem, ima solista koji sviraju iz... Ima čak škola u kome, visoki škola u kome može da svirate iz nota i diplomske ispite.
Thank you.
Drugi i treći stav trija opus 73 broj 2 Jozefa Haydna odsvirao je beogradski trio u sastavu Aleksandar Pavlović violina, Viktor Jakovčić violončelo i Andreja Preger klavir. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Kako slušati muziku, koju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović. I naredne nedelje smo još sa vama sa posljednjom emisijom ciklusa ovog meseca koji posvećujemo violini.